Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Dementi Entity Encounters ialah sebuah himpunan dialog dan pembentangan yang disunting oleh David Luke berasaskan pertemuan pakar psikedelik di Tyringham Hall, England.
Pada tahun 2017, buku bukan novel ini meneliti pengalaman luar biasa yang sering dilaporkan selepas pengambilan DMT, termasuk penglihatan dunia asing dan pertemuan dengan kehadiran yang dirasakan sebagai makhluk sedar.
DMT atau dimetiltriptamina ialah bahan psikoaktif yang terdapat dalam alam tumbuhan dan haiwan serta digunakan dalam konteks seperti ayahuasca.
Buku ini menghimpunkan suara daripada penyelidik, ahli psikologi, sarjana agama, ahli antropologi dan penulis termasuk Ralph Metzner, Chris Bache, Jeffrey Kripal, Whitley Strieber, Angela Voss, Dennis McKenna dan Chris Timmerman. Tujuannya bukan untuk mengesahkan bahawa entiti DMT benar-benar wujud secara bebas, tetapi membuka ruang perbincangan antara pengalaman peribadi, kajian otak, budaya tradisional dan persoalan falsafah tentang minda serta realiti. Ia menunjukkan bahawa pengalaman yang sukar diterangkan tetap boleh dikaji dengan teliti tanpa memaksa satu jawapan tunggal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, entiti DMT sebagai persoalan pengalaman bukan bukti makhluk luar. Tema utama buku ini ialah laporan berulang tentang pertemuan dengan entiti ketika pengalaman DMT dos tinggi. Ramai pengguna menggambarkan kehadiran yang kelihatan mempunyai niat, kecerdasan atau kemampuan berkomunikasi, walaupun gambaran makhluk itu sangat berbeza antara individu. Buku ini penting kerana ia tidak menyederhanakan laporan tersebut sebagai halusinasi biasa dan pada masa yang sama tidak mempersembahkannya sebagai bukti muktamad bahawa makhluk bukan manusia benar-benar wujud. Sebaliknya, para penyumbang membincangkan bagaimana rasa kehadiran yang kuat boleh muncul dalam kesedaran dan mengapa pengalaman itu sering dirasakan lebih nyata daripada mimpi atau imajinasi biasa. Pendekatan ini memisahkan dua perkara, iaitu apa yang dialami seseorang dan apakah penjelasan ontologi bagi pengalaman itu. Yang pertama boleh direkodkan melalui naratif, corak pengalaman dan kajian psikologi. Yang kedua, kekal terbuka untuk diperdebatkan. Perbezaan ini membantu pembaca mengelakkan dua sikap melampau, iaitu menerima semua pengalaman secara harfiah atau menolak kesaksian peserta tanpa penelitian. Dalam konteks penyelidikan psikedelik yang masih berkembang, buku ini menegaskan bahawa fenomenologi atau bentuk sebenar pengalaman yang dilaporkan perlu diberi perhatian sebelum teori besar tentang realiti dibuat. Kedua, dialog antara neuroscience DMT dan pengalaman subjektif yang sukar diukur.
DMT Entity Encounters menggabungkan perbincangan tentang neuroscience dengan laporan pengalaman dalaman, dua bidang yang sering bercakap dalam bahasa berbeza.
Neuroscience boleh mengkaji perubahan otak, persepsi, emosi dan fungsi kognitif ketika bahan psikedelik digunakan dalam keadaan terkawal. Namun, data biologi saja tidak terus menjawab mengapa seseorang melihat ruang geometri yang sangat kompleks, menerima mesej atau merasakan hubungan dengan kecerdasan lain.
Buku ini mengekalkan jurang itu sebagai persoalan yang sah, bukannya kelemahan yang perlu ditutup dengan cepat. Sumbangan daripada tokoh penyelidikan psikedelik memberi konteks kepada usaha moden untuk menilai DMT secara lebih sistematik, terutama apabila kajian klinikal psikedelik kembali mendapat perhatian.
Dalam masa yang sama, perbincangan menunjukkan had bahasa saintifik apabila berdepan pengalaman yang amat singkat, kuat dan sukar diulang dengan keadaan psikologi yang sama.
Bagi pembaca di Malaysia, ini boleh difahami melalui perbezaan antara bacaan alat perubatan dan cerita pesakit tentang sakitnya. Kedua-duanya bernilai, tetapi satu tidak menggantikan yang lain. Buku ini menyokong pendekatan yang menyambungkan ukuran objektif dengan temu bual, konteks individu dan tafsiran peserta. Hasilnya bukan kesimpulan mudah, tetapi gambaran lebih jujur tentang kerumitan kesedaran manusia. Ketiga, ayahuasca, tumbuhan berkesedaran dan konteks budaya penggunaan entheogen.
Buku ini turut menempatkan DMT dalam tradisi ayahuasca dan perbincangan lebih luas tentang hubungan manusia dengan tumbuhan. Ini penting kerana DMT bukan hanya bahan kimia dalam makmal atau produk pengalaman individu. Dalam beberapa tradisi Amazon, minuman ayahuasca digunakan dalam amalan ritual dan penyembuhan dengan aturan sosial, simbolik dan kerohanian yang membentuk makna pengalaman. Perbincangan tentang sentiens tumbuhan tidak diberi sebagai fakta saintifik yang telah diputuskan. Ia dibawa sebagai persoalan yang muncul daripada pengalaman pengguna dan daripada cara sesetengah budaya memahami tumbuhan sebagai agen yang mempunyai hubungan dengan manusia.
Kerangka ini mengingatkan pembaca bahawa tafsiran pengalaman psikedelik dipengaruhi oleh jangkaan, bahasa, komuniti dan upacara di Malaysia. Perkara ini ada persamaan umum dengan kepentingan adat, niat dan bimbingan dalam mengendalikan amalan yang dianggap sensitif. Walaupun konteks budaya dan agama tidak boleh disamakan begitu sahaja, Buku ini tidak memberi panduan penggunaan bahan dan kekuatannya bukan pada galakan mencuba. Kekuatannya terletak pada desakan supaya penyelidikan moden tidak memisahkan bahan daripada sejarah penggunaannya. Dengan itu, persoalan tentang kesan DMT menjadi lebih luas. Meliputi etika mengambil pengetahuan daripada komuniti asal, risiko menyederhanakan ritual dan cara pengalaman batin diberi makna oleh budaya. Keempat, imbangan yang diperdebatkan antara entiti DMT, LSD dan naratif penculikan alien. Salah satu bahagian yang paling tidak konvensional dalam buku ini ialah perbincangan tentang persamaan antara pengalaman entiti DMT, pengalaman LSD tertentu dan naratif penculikan alien. Persamaan yang dibincangkan termasuk rasa dibawa ke tempat lain, berdepan makhluk berkuasa, kehilangan kawalan serta menerima maklumat yang kelihatan penting kepada individu. Buku ini tidak menyatakan bahawa semua fenomena tersebut mempunyai punca yang sama. Sebaliknya, ia menggunakan persamaan itu untuk bertanya sama ada minda manusia mempunyai corak tertentu ketika berdepan keadaan kesedaran luar biasa. Jeffrey Kripal dan Whitley Strieber, antara suara yang dikaitkan dengan bidang pengalaman anomali dan agama, membantu meluaskan perbualan melampaui sempadan sempit farmakologi. Namun, pendekatan sedemikian juga memerlukan disiplin tafsiran. Cerita yang serupa tidak semestinya membuktikan realiti luaran yang serupa. Ia mungkin mencerminkan cara otak membina naratif, pengaruh budaya popular, trauma, simbol agama atau gabungan faktor yang belum difahami. Nilai intelektual babak dialog ini ialah kesanggupannya membandingkan bahan yang biasanya dipisahkan oleh bidang akademik. Pembaca diajak melihat persamaan tanpa terburu-buru membuat kesimpulan sebab dan akibat. Ini menjadikan buku sesuai bagi mereka yang mahu memahami mengapa kisah anomali begitu berpengaruh, walaupun bukti empirikal bagi tafsiran paling luar biasa masih tidak pasti. Akhir sekali, sifat minda dan realiti kekal sebagai persoalan terbuka yang berdisiplin di sebalik topik makhluk dan penglihatan. Buku ini sebenarnya berpusat pada persoalan falsafah, apakah minda dan sejauh mana pengalaman sedar boleh menerangkan realiti. Pengalaman DMT sering mencabar andaian harian bahawa apa yang nyata mestilah stabil, dikongsi oleh semua orang dan boleh diukur secara terus. Peserta mungkin mengalami perubahan besar pada rasa diri, masa, ruang dan hubungan dengan dunia. Buku ini mengumpulkan pandangan yang berlainan. Daripada penjelasan yang lebih berasaskan otak kepada tafsiran yang memberi ruang lebih besar kepada dimensi transpersonal atau bukan material. Perbezaan itu tidak dihapuskan oleh editor. Sebaliknya, bentuk dialog membolehkan pembaca melihat andaian di sebalik setiap pendirian. Contohnya, penjelasan neurologi boleh menguraikan mekanisme yang berkait dengan pengalaman. Tetapi, tidak semestinya menyelesaikan persoalan mengapa kandungan pengalaman mempunyai makna mendalam kepada peserta. Sebaliknya, tafsiran spiritual boleh memberi bahasa makna tetapi perlu berhati-hati agar tidak melangkaui apa yang dapat disokong oleh bukti. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai latihan dalam kerendahan hati epistemik, iaitu kesediaan mengakui batas pengetahuan. Ia tidak menawarkan teori akhir tentang alam semesta. Ia menunjukkan bahawa penyelidikan kesedaran memerlukan kaedah yang ketat, keterbukaan terhadap laporan manusia dan kesanggupan menangguhkan kepastian apabila data belum mencukupi. Kesimpulannya, DMT Entity Encounters sesuai untuk pelajar pengajian kesedaran, psikologi, antropologi, agama, falsafah dan kajian psychedelic serta pembaca umum yang mahu memahami fenomena entiti tanpa bahan sensasi semata-mata. Ia lebih sesuai dibaca sebagai koleksi perbahasan berbilang disiplin daripada buku pengenalan saintifik yang tersusun langkah demi langkah. Pembaca akan mendapat manfaat praktikal dalam bentuk kerangka menilai dakwaan luar biasa. Buku ini mengajar bahawa pengalaman seseorang boleh diambil serius sebagai data manusia, walaupun penjelasan tentang puncanya masih belum pasti. Manfaat intelektualnya pula ialah pendedahan kepada pertembungan antara kajian makmal, tradisi ayahuasca, kajian pengalaman anomali dan persoalan metafizik. Berbanding banyak buku tentang DMT yang menumpukan memuar perjalanan dalaman, sejarah bahan atau hujah satu pengarang, kekuatan utama jilid ini ialah bentuk dialognya. David Luke menghimpunkan suara yang tidak semestinya sependapat, lalu pembaca dapat melihat ketegangan sebenar dalam bidang ini. Ada perhatian kepada neuroscience, tetapi pengalaman subjektif tidak diketepikan. Ada ruang untuk persoalan spiritual dan budaya, tetapi kepastian tidak dipaksakan. Oleh itu, buku ini menonjol sebagai rekod perbincangan pakar yang luas, bukannya manifestasi bagi satu teori tunggal. Ia paling bernilai bagi pembaca yang sanggup meneliti ketidakpastian, membezakan laporan pengalaman daripada bukti ontologi dan memahami bahawa kajian kesedaran memerlukan kedua-dua ketelitian serta keterbukaan. Jika anda ingin menyokong David Luke Editor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.